ja mēs otrajā lasījumā, un es ceru Saeima šo pieņems, pēc tam vēl trešais lasījums, uz priekšu gan pašvaldībām saskaņojot pasākumus, kas notiek vienlaicīgi, būs iespējas kaut kādā veidā novirzīt, izveidot telpas starp šiem diviem pasākumiem, un arī policijai, kas uzraudzīs kārtību, būs tiesības veikt zināmas ierobežojumus. Un es ceru, tas, protams, neatturēs tos, kas kurina naidu, bet tas vismaz to situāciju varbūt tik traki nedramatizēs kā pēdējā 16. martā, bet tas attiecas uz jebkuru pasākumu un uz jebkuru datumu.